Asbjørn, det er meget pinligt det her.
Ja.
Hvad er det, der er pinligt?
Jamen, det er jo, at vi ikke har lavet noget om depression i Brainstorm endnu.
Ja.
Og det er jo faktisk noget, som ja, vi har kunnet læse os til ifølge Psykiatrifonden, at næsten hver femte dansker vil blive ramt af en depression på et eller andet tidspunkt i livet.
Ja, det er mange.
Og det er jo det er mange mennesker, og det er jo en, en stor ting. En stor, hvad hedder det, når man ikke har talt om det? En elefant i rummet.
Ja.
Som vi nu...
Det kan vi da godt kalde det.
ringer ind i jeres øre.
Ja. Jamen, ja. Skal vi ikke bare komme i gang med at...
Jo, lad os gøre det.
...rode bod på vores kæmpe fejltagelse.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvad der øger risikoen for at udvikle depression.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Poul Hvidbæk. Og jeg hedder Jens Bartram Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen
til
Brainstorm.
Ja, som vi lige kom lidt ind på her... I starten, så er det jo et stort emne, vi har taget hul på her i Brainstorm. Og som du også sagde, Jais, det skal vi råde bod på nu. Altså, ja. Det er ikke helt i orden, at vi ikke har dækket den her psykiske sygdom, depression.
Nej, det er meget oplagt for Brainstorm at kaste over. Det tog os lige et par år at komme i tanke om det. Men ja, så vi skal i gang med det her... alvorlige emne, og det er jo både vigtigt og interessant, og vi skal faktisk omkring en spændende pointe, synes jeg, senere i podcasten, fordi at det vi skal tale om er både, hvad skal man sige, hvad videnskaben har at fortælle os sådan generelt set om, hvad depression er for en størrelse, og hvordan man kan, hvad skal man sige, få en depression, hvad der kan lede hen til det, men til sidst så kommer vi omkring en myte, som vi altså giver et ordentligt gok i nøden.
Ja.
Og den handler selvfølgelig om depression.
Ja. Og hvorfor er det, vi lige tager depression op nu?
Ja.
Det er sådan set på grund af, at der er kommet et nyt studie, som har fundet en sammenhæng, en såkaldt korrelation, mellem det at have følt sig uelsket i sine teenageår, og så det at have en øget risiko for at udvikle en depression senere i livet.
Mm. Og det var et spændende studie, som vi tjekkede ud, og det fik os så til at tænke på... kan vide, hvad videnskaben viser om, hvilke begivenheder tidligere i vores liv, der kan føre til en depression. Ved vi noget om det? Og det er jo så noget, forskerne kalder miljøfaktorer, altså i sit miljø, så at sige, når man er vokset op. Kan man opleve noget? Kan man blive udsat for noget, som faktisk øger risikoen for depression? Det er det, vi undersøger i den her episode.
Og sidst, men ikke mindst, så er der nye Brainstorm-artikler. Det skal vi også lige fortælle lidt om. Men først så dykker vi ned i, hvad det overhovedet vil sige at have en depression.
Ja, en depression, det er en alvorlig sygdom, og vi vil egentlig bare gerne starte den her episode med at høre en forsker forklare med egne forskerord, hvad der helt præcis kendetegner en depression, og det svarer forskeren Poul Hvidbæk på her.
Jamen, en depression er kendetegnet af, at man enten føler sig ked af det eller trist, eller også ikke føler noget som helst. Det er en rigtig, rigtig ubehagelig tilstand at være i. Så har man typisk også selvbebrejdelser, altså man bebrejder sig selv alt muligt, som er gået galt, og måske også ting, man ikke kan være skyld i. Og endelig, hvis det er rigtig slemt, så har man selvmordstanker og måske endda selvmordsforsøg. For at slippe ud af den her forfærdelige tilstand.
Poul Hvidbæk er professor, og han er overlæge, og så er han leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning i Region Hovedstadens Psykiatri, og jeg kan også sige for egen regning, Asbjørn, at Poul Hvidbæk er en af de helt virkelig tunge, ja. Tunge drenge inden for depressionsforskning i Danmark.
Ja, og nu kan man sige, at nu kom den helt korte version af, hvad en depression er her, men han har altså også skrevet en bog, der hedder Hvad er depression? Så hvis man vil gå med i dybden, så kan man finde den frem. Men vi har også samlet lidt facts om depression til jer. omkring depression i Danmark. Og inde på Psykiatrifondens side, der kan man læse, at depression altså er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Og der blev lavet en stor undersøgelse i en række europæiske lande, som viste, at ca. 8% af den voksne befolkning i løbet af et år har symptomer på en depression. Og det er alligevel en ret god chat mennesker. I Danmark så ville det jo svare til, at ca. 300.000 voksne danskere havde symptomer på depression lige nu. Og så ved man også, at dobbelt så mange kvinder som mænd får en depression. Og svær depression er imidlertid så lige udbredt blandt de to køn. Og så nu kører vi altså bare facts her, fordi
det du siger, ja. Det der med svær depression, og det er jo, altså, at som så meget andet, så kan depression ligesom placeres på en skala, ikke? Man kan have en mild, og så kan man have en svær.
Ja, det var også det, Paul han kom ind på med, at altså, du kan have selvbebrejdelse, men du kan også have selvmordstanker, og det er altså, om ikke andet, lidt forskellige alvorlighedsgrader, ja. Vi taler om der. Men altså, i løbet af livet, så vil omkring næsten hver femte dansker blive ramt af en depression. Mm-hmm. Så det er altså mange mennesker, vi snakker om.
Kender du selv nogen, Asbjørn?
Ja, det gør jeg jo nok, når jeg sådan lige tænker mig om. Ikke at jeg vil sidde og nævne navne, men jo, det gør jeg da.
Jo. Jamen jeg kender også nogen i sådan omgangskredsen, både i familie og også i sådan vennebekendtskabskreds, så det her tal med hver femte dansker, jamen det er der også min oplevelse, at måske ikke hver femte i min omgangskreds, men i hvert fald at det resonerer hos mig, at det er mange mennesker, ikke?
Jo. Ja. Og det er måske endda flere mennesker, fordi det er ikke alle, der søger hjælp og kommer til lægen, hverken med det samme eller måske nogensinde. Men det vender vi også lige tilbage til senere i podcasten.
Og jeg vil gerne være ærlig at sige, jeg har aldrig selv været deprimeret eller været tæt på, tror jeg. Men det er jo interessant, at jeg ved ikke, bare sådan lige noterer sig, at i løbet af et liv simpelthen, ikke, jamen så er risikoen for, at man i hvert fald får depressionssymptomer på et tidspunkt, den er der, ikke? Altså, så det, jeg håber selvfølgelig ikke, at jeg bliver deprimeret på et eller andet tidspunkt, men jeg ved ikke, det siger der noget om, hvor almindeligt den her sygdom i virkeligheden er over tid, ikke? Over sådan et helt lifespan, kan man sige, ikke? Med et godt dansk ord.
det er svært at vide sig sikker om, man nogensinde det. Bliver ramt af nogle af de her ting. Og, ja. og altså, hvis man skal selv reflektere lidt, så kan det da godt være, at der har været sådan en lille snært på et tidspunkt. Men så det er godt at få det frem i lyset, synes jeg.
Det er det, at få det afmystificeret på en eller anden måde.
Ikke? Ja, det er præcis.
Men som sagt, og grunden til, at vi tager emnet op, det er, at der er kommet et nyt studie, der udkom 30. december sidste år, altså for en lille måneds tid siden. Og studiet kobler følelsen af at være uelsket i teenageårene med en øget risiko for at udvikle depression senere i livet. Det er jo en interessant, vinkel på depressionsforskning. Okay, er der en eller anden konkret, mangel, man har haft som teenager, som så senere korrelerer, så at sige, med folk, der faktisk bliver ramt af en depression i voksenlivet. Vi linker til det her studie i episodeteksten, og Poul Hvidebæk kan også kigge studiet igennem for os.
Ja, det skal lige siges, at det handler om man har følt sig uelsket af sine forældre eller sine myndighedspersoner, så jeg ved ikke lige om det der klassiske teenage heartbreak, det går ind under det her studie, men i hvert fald den her følelse af at være uelsket eller uønsket er det, som er blevet undersøgt, og Poul Hvidebæk han har kigget i det her studie, og han har nogle kritiske kommentarer omkring studiets metode, blandt andet noget med, at man har spurgt dem i voksenalderen, hvordan var din teenage-tid, og der kan være nogle problematikker i det, i forhold til, hvor godt man husker det og sådan noget. Men han siger, at konklusionerne i studiet stemmer fuldstændig overens med den øvrige forskning. Det, vi oplever tidligt i livet, kan påvirke, hvordan vi reagerer på stress, og det kan øge vores risiko for at udvikle depression senere i livet. Og det leder os jo smukt videre til det, vi skal tale om nu. Hvad er det for nogle oplevelser, der fører til depression, og hvordan gør de det? Det dykker vi ned i nu. Ja, når vi taler om årsager til sygdom og taler med forskere, så taler de ofte om arv og miljø. Og i den her episode, der har vi altså valgt at fokusere på miljøet, blandt andet fordi, at depression i modsætning til andre sygdomme ikke styres i lige så høj grad af genetikken. Poul Hvidbæk, som jeg talte med, han fortæller, at det er ca. 40% af de her depressionstilfælde, der kobles til generne, mens det er 60%, der kobles til miljøet.
Yes.
Men nu skal vi til det, Jais.
Yes, altså som sagt, det her nye studie viser et sammenfald mellem at have følt sig uelsket som teenager eller teenageårene, og så at man udvikler depression senere i voksenlivet. Og det er jo det, man vil kalde en miljøfaktor simpelthen, ikke? Mm. Og det er jo så det, vi skal snakke om nu, fordi hvilke miljøfaktorer, hvis man spørger Poul Hvidbæk, øger risikoen for at udvikle depression senere i livet? Og Poul, han svarer fuldstændig klart her.
Jamen, de tre miljøfaktorer, som er mest betydningsfulde, altså den ene, det er det, man kunne kalde early lifetime stress, altså belastninger under ens opvækst, for eksempel at ens forældre ikke har holdt af en, eller man har været udsat for vandrygt eller grov, grov vandrygt, incest osv. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo aktuel stress, og det skal forstås meget bredt. Så det kan være arbejdsmiljøstress, altså stress på arbejdet, men det kan også være den stress, der ligger i, at man selv eller en pårørende har en svær legemlig sygdom, for eksempel. Og endelig, så er der nogle fysisk-kemiske ting, der kan udløse depression. For eksempel tobaksrygning er rigtig velegnet til at medføre depressioner i løbet af livet, og tilsvarende kan alkohol og stofmisbrug også gøre det.
Det var de tre bud på de største miljøfaktorer, som Poul Hvidbæk kan komme med her.
Det er jo klart tale.
Ja, det er det. Især den første her, tænker jeg, er relevant for det studie, som vi talte om tidligere.
Ja.
Nemlig at tidlige livsbegivenheder, det kan selvfølgelig også være før teenagealderen, men altså det her early lifetime stress, det er nummer et over miljøfaktorer, som fører til depression.
Mm.
Og det er jo også noget, jeg synes, man har hørt om en del før, altså traumer i barndommen, vandrygt, incest, altså nogle virkelig modbydelige oplevelser. Hvis de opstår tidligt i livet, så er man altså mere udsat.
Ja, så er der en forhøjet risiko simpelthen. Ja,
ja. Ja. Så er der jo de andre ting, han nævner her også, som måske også er lidt mere relevante for voksenlivet, altså langvarig stress
yes.
og alkohol og tobak.
Ja.
Det er trods alt nok ikke lige så mange børn, for, håber jeg da ikke.
Nej.
Ja, du sidder her og fniser lidt, men det er faktisk overhovedet ikke morsomt.
Nej. Ej, man kan sige, at teenager kunne godt finde på at drikke og ja, ryge og være mega stresset. Men,
det er rigtigt, det er rigtigt.
Men må det ikke, det er, hvad skal man sige, fænomener, at voksne også beskæftiger sig med, altså alkohol, tobak og langvarig stress. Så,
yes.
Sådan er det. Men skal vi dykke ned i...
Ja.
I dem en efter en.
Yes, lad os lige tage dem en af gangen her. Den første, Poul nævner, early lifetime stress, den skal vi lige tale lidt mere om. Vi har nemlig spurgt ham, hvorfor det er, at de her tidlige begivenheder spiller så stor en rolle. Og det svarer han på her.
Jamen det, der sker er, altså man skulle jo tro, at man blev hærdet, hvis man havde en slem opvækst. Men det gør man slet ikke, fordi det, der sker, når man kommer ud fra belastende, psykologiske, psykisk belastende ting under opvæksten, det er, at mængden af stresshormonen stiger voldsomt i kroppen. Og et af stresshormonerne, det der hedder kortisol, det påvirker i høj grad hjernens udvikling, sådan at i den retning af, at den bliver mere følsom over for senere stress, hvor man skulle tro, at det var modsat. Men sådan er det altså ikke, så man kan simpelthen måle hos voksne, at har de været udsat for belastende livsomstændigheder som børn, så reagerer de voldsommere på den samme stressbelastning i forhold til andre mennesker, som ikke har været udsat for det early lifetime stress. Så vores hjerner, de udvikler sig hele tiden, og den udvikling, den kan påvirkes i positiv eller negativ retning af, alt efter hvad vi oplever, og særligt altså i vores barndom.
Mm. Er det ikke godt med for mange stresshormoner tidligt i livet?
Nej. Men det skal altså nævnes, at selvom man har haft en dårlig barndom, så er det ikke sikkert, at man vil udvikle en depression. Man kan godt komme ud på den anden side, få sådan nogle sunde relationer, og så gå helt fri af den her depression. selvom man har været udsat for noget grimt i barndommen. Altså, så det er ikke, fordi man er dømt til at få en depression, men det øger bare risikoen.
Ja,
ja,
helt sikkert.
Og ja, vi har også talt med en anden forsker, Per Hove Thomsen, der er klinisk lærerstolsprofessor på Aarhus Universitet, og han forsker specifikt i børne- og ungdomspsykiatri. Og han fortæller altså også, at det er meget forskelligt. Børn er vidt forskellige i forhold til, hvordan de reagerer på den her slags begivenheder. Så nogen vil simpelthen bare være mere sårbare over for miljømæssige påvirkninger end andre. Ja. Og det har måske noget med det her arv at gøre, som vi talte lidt om tidligere.
Ja, alright.
Ja.
Poul Lydbæk nævnte for lidt siden også langvarig stress som en faktor, som desværre for nogen kan føre til depression i form af noget risiko, kan man sige. Og Poul uddyber den her pointe omkring langvarig stress her.
Jamen, det kan den på forskellig vis. Dels fordi det stresshormonet kortisol, det er usundt for kroppen simpelthen, og usundt for hjernen, hvis vi går rundt i en tilstand, hvor det er forhøjet igennem lang tid, og lang tid, det er altså halve og hele år, vi snakker om. Det er usundt for hjernen. Der sker også det andet, at når hjernen bliver, eller når vi bliver meget stresset, så forsøger hjernen at kompensere for det på forskellige måder, blandt andet ved at øge aktiviteten i det, der hedder serotoninsystemet i hjernen, som har en beroligende effekt på os, og som vil modstå eller modvirke den følelsen af angst og stress. Og det virker også godt i et stykke tid, men så på et eller andet tidspunkt, så bliver systemet udtrættet, og så holder det op med at fungere. Og så er det, at der kommer en egentlig depressionstilstand. Og problemet er med en depression, at når først den er kommet og har bidt sig fast, så har den altså en tendens til at fortsætte i lang tid. Det er så det, der sker, når man bliver altså klinisk deprimeret.
Hmm. Ja. Spændende. Og jeg kan da godt sige, uden at jeg går for meget i detaljer med dem, jeg kender, mit privatliv, altså jeg tror klart, det nummer to er den faktor, sådan, som jeg har set lidt på afstand i bekendtskabskredsen, ikke? En lang periode med langvarig stress, som så på en eller anden måde kulminerer med depression i et eller andet omfang. Altså det kan jeg da godt lige komme i tanke om, om sådan nogle mennesker, som jeg kender til, hvor jeg tænker, jamen den her faktor, den passer meget godt på dem.
Ja, ja, ja. Og altså, det som Poul jo også siger, det er, at det skal jo stå på i en periode, fordi vi kan faktisk godt, altså vi kan godt klare at være stresset i noget tid, men når vi kommer op over de der halve til hele år, så er det, han siger, at jamen så bliver det her serotonin-system, vi ligesom har, som kan dæmpe, eller i hvert fald dulme de her, hvad hedder det, symptomer, som man får af det her høje kortisol. Det kan ikke følge med længere efter sådan halve til hele år. Så det er den størrelsesorden, vi snakker i. Ja. Og det kan man jo få på sit arbejde, men man kan jo også få det, hvis man får en anden sygdom, som gør, at man lige pludselig ikke kan de ting, man kunne før, og så kan man blive stresset over det. Og det kan have alle mulige... det kan man møde på alle mulige måder i livet, det her langvarige stress.
Vi hopper lige videre til tredje miljøfaktor, som Poul Hvidebæk overfor os har peget på som værende ret afgørende for en risiko for depression, og det er simpelthen noget omkring livsstil, kan man sige. Alkohol og tobak kan simpelthen føre til depression, og hvordan det hænger sammen, det svarer Poul på her.
Du skal forstå det på den måde, at det ikke nok som eneste grund til at blive deprimeret. Men det bidrager netop sammen med andre grunde. Så er der ligesom forskellige ting, der trækker i den samme uheldige retning, og så kan depressionen udløses. Og for eksempel tobaksrygning, det kan gøre det på flere måder. Dels er der nok en direkte effekt af den stimulation, man opnår ved hjælp af nikotin, som jo er i tobaksrøgen, og som jo umiddelbart virker stimulerende og forbedrende på vores intellektuelle funktioner, men som på sigt sandsynligvis kan medføre depression. Og så er der en anden ting, som har betydning i den sammenhæng, og det er, at røgen fra tobakken indeholder jo 400-500 forskellige stoffer, hvoraf nogle af dem er meget skadelige for vores kar i kroppen. Og der ved vi, at hvad hedder det, tobaksrygning kan beskede i de små kar, altså små arterier, blodkar i, eller hvad hedder det, pulsårer hedder det, i hjernen. Og det kan medføre, at der kommer bittesmå områder af hjernen, der ikke får nok blod, og som så begynder at skrænte og kan gå til grunde. Og hvis det er nogle bestemte områder i hjernen, altså hvis de sidder nogle bestemte steder, så har det betydning for vores stemningsleje, og så kan man udvikle depression. Og så er det jo endnu mere lumsk, fordi hvis man nu beslutter sig for, at man vil holde op med at ryge, hvilket dem, der har prøvet det, ved, hvor svært det er, så får man det umiddelbart meget dårligt. Altså man får simpelthen abstinenser efter nikotinen, fordi nikotinen er det stærkest vanedannende stof, der findes. Så umiddelbart får man det dårligt, men på sigt, så vil man altså faktisk få det bedre. Men det er bare svært at bide tænderne sammen og fortsætte med at lade være med at ryge, og det ved rigtig mange mennesker jo, at det er sådan.
Her var endnu en årsag til at lade være med at ryge.
Ja.
Og vi skal jo ikke blande os i, om vores dejlige lytter ryger. Altså, det er et frit land. Så,
men altså... Men jeg synes, det er vigtigt lige at fortælle, altså det der med, at jamen, hvis du forsøger at stoppe, jamen, så kan du faktisk få det dårligt i en periode, og så virker det jo næsten... Altså, det er jo lumsk, som Poulan siger, at man, det virker som om, at tingene bliver værre, før de så bliver bedre, ikke? Så det skal man lige have for øje. Og en anden ting, som måske også er lidt vigtigt at nævne, det er, at man går altså ikke hen og får en depression, fordi man bliver ryger. Altså, det er en bidragende faktor, kan man sige, i det her spil.
Ja. Ja. Og i klippet, der kommer Poul ikke omkring alkohol, men vi ved, at alkohol altså også er en substans, som kobles til risikoen for at udvikle depression.
Ja, og de ligger i den her nummer 3, fordi at de er lidt mindre faktorer end langvarig stress og de her tidlige begivenheder. Yes, det var de tre store miljøfaktorer, som fører til depression, eller i hvert fald øger risikoen for depression.
Ja.
Jamen, hvad tænker du, når du lige umiddelbart hører dem?
Jamen, jeg synes, at det er interessant, og jo også sådan nemt at forstå, kan man sige, at alle mulige faktorer kan føre til en depression, som er en alvorlig sygdom, og det er jo også noget, der er blevet forsket meget i med god grund, fordi at det er jo en udbredt sygdom, og det er jo ikke nyt, at den er udbredt, så det er jo godt, at forskere har prøvet at undersøge, okay, hvad er det så, der fører til depressionen, fordi at hvis der man ved det, så kan man jo også prøve at gøre noget ved det, så man måske kan være med til at forebygge det. Og der kan man sige, i forhold til rygning, der er der jo alle mulige, hvad skal man sige, også kraft, risici ved rygning, men som samfund, så har Danmark da gjort meget for at minimere rygning på en eller anden måde, og det har vi da nu sat streg under, men det kan også være en god idé i forhold til at minimere depression i det danske samfund, generelt så arbejder med, altså er der jo også et forskellige typer indsatser for at minimere, at børn har det dårligt i starten af deres liv og så videre, så jeg synes det der perspektiv er interessant, at man jo virkelig kan bruge den viden, som forskere som Poul Hvidebæk har frembragt til både at blive klogere på, jamen, hvad sker der i hjernen, hvad er det for noget, men også i høj grad, så man kan forebygge det.
Ja, jeg synes også, at noget af det er jo ekstremt lavpraktisk, og noget, som jeg egentlig ikke har hørt om før, altså blandt andet det her med, at rygning kan gå ind og påvirke blodkarrene i hjernen på den måde. Altså, jeg har hørt alle mulige ting om, hvorfor man ikke skal ryge i forhold til lungerne og lungekræft. Og så
har du råd, Asbjørn?
Men depression. Jeg har da prøvet at ryge. Så, ja,
det kan jeg godt skrive under på.
Nu hænger du mig op her.
Ej, sorry. Jeg håber ikke, at mine børn lytter med på et eller andet tidspunkt, når de er blevet gamle nok til at høre podcast.
Men, har du prøvet at ryge?
Jeg har da også lige prøvet at ryge, men jeg er stoppet i dag, og jeg tror fisme, at det er 10-12 år siden. Ja.
Ja, sidst. Det er godt at høre.
Jeg har aldrig været storryger, vil jeg sige, men jeg har da lige smagt på en.
Men inden alle, der sidder og lytter og faktisk ryger en cigaret, måske imens, inden at de slukker på vores podcast, så synes jeg...
Lad det være den sidste.
Ej, men jeg synes måske, vi har slået lidt på dem nu. Vi skal lige omkring et vigtigt budskab, som Poul Hvidbæk han havde. Og det er, at det nemlig ofte er sådan, at personer med depression, de venter rigtig længe, før de går til lægen, psykiateren eller psykologen. Og det kan skyldes en krasbørstig myte, en sejlede myte, om hvad depression er for noget. Der er nemlig stadig mennesker, som tror, at en depression, det er lidt det her med at være ked af det, og at man bare kan tage sig sammen og tænke positivt. Men jeg synes lige, vi skal høre, hvad Poul Hvidbæk synes om den opfattelse. Og det kommer her.
Jamen, problemet, når man har en depression, det er jo, at man ikke kan tage sig sammen, og at man ikke kan tænke positivt. Og derfor så virker det virkelig modsat hensigten, hvis man får at vide af sin pårørende, eller hvem det nu er, en god ven, at jamen, du skal bare tage dig sammen, eller du skal bare tænke positivt. Fordi det er det, man ikke kan. Og så vil den deprimerede tænke, jamen så må jeg virkelig være et ringe menneske, når jeg ikke engang kan få noget ud af alle de gode råd, som de flinke mennesker giver mig. Ikke? Så på den måde, så kan det forværre tilstanden. Vi ser ret hyppigt, at det også kan medvirke til at bagatellisere, hvor alvorlig tilstanden egentlig er. I stedet for at sige, at det her det kræver hjælp fra en dygtig psykolog eller fra en dygtig læge, så er det bare noget, man skal gå og fedte med selv. Ikke? Og det er jo i virkeligheden at sende et signal om, at det her det er ikke særlig alvorligt.
Klar opfordring fra Poul Hvidbæk, hvis du er pårørende til en med en depression, altså de her symptomer, så lad for guds skyld være med at sige, men prøv bare lige at look on the bright side, skal du ikke bare lige tage dig lidt sammen? For det kan altså have den helt modsatte effekt af den er sådan, hvad skal man sige, tiltænkt, nemlig at hjælpe, det kan gøre skade. Og Poul Hvidbæk fortæller til os, at det kan så gøre, at den deprimerede venter yderligere med at gå til lægen, hvilket jo så forlænger den mulighed, man har for at og så få hjælp ved en psykiater, en psykolog. Og Poul Hvidbæk fortæller til os, at han oplever, at der kan gå et år til landet, før deprimerede rent faktisk kommer til en læge. Og det hænger dog så også sammen med lang ventetid, altså det er også et ressourcespørgsmål i sundhedsvæsenet. Ja. Men hvad hedder det, og det siger Poul Hvidbæk, det er totalt uacceptabelt, at vi har et system, som ikke kan gribe de deprimerede før et op til et år senere. Men i hvert fald til at starte med en opfordring for Poul Hvidbæk som pårørende, lad være med at sige, tag lidt sammen.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt at slutte afsnittet af med noget, som man ikke bør gøre. Så jeg synes også lige, vi skal høre, hvad man så bør gøre i stedet for som pårørende. Hvis man har en bekendt, en ven, et familiemedlem, som måske har en depression. Så vi har spurgt Poul Hvidbæk, hvad skal man gøre som pårørende? Det svarer han på her.
Jamen altså, det kommer an på, hvor svær depressionen er. Hvis det er en let depression, så kan støtte fra en pårørende bestemt være rigeligt til, at man bliver rask igen. Men har man en moderat til svær depression, så mener jeg, så er det egentlig en vigtig opgave for de pårørende at hjælpe en til at komme i behandling. Og støtte en i at komme i behandling. Dernæst, så som pårørende, i virkeligheden er det jo et meget, meget stort spørgsmål, du stiller, men hvis man nu skal svare sådan lidt forenklet på det, så tror jeg også, det er vigtigt som pårørende ikke at føle, at man skal foreslå løsninger på de problemer, man hører om, men man skal lægge ører til og lytte, og det er egentlig en meget vigtig ting, fordi der er ikke nogen nemme løsninger eller snuptagsløsninger på det her problem. Men det hjælper meget, det lindrer virkelig meget, hvis de pårørende bare lytter og giver feedback på det, men uden at føle, at de skal foreslå konkrete behandlinger eller tiltag eller sådan noget. Men støtte og støtte i at gå i behandling, det er faktisk meget vigtigt. Jeg vil så sige, at Altså, vi, som sagt, det er et meget stort spørgsmål, og jeg har skrevet noget om det i en bog om depression, der udkom sidste år, eller i 2020, hvis man er interesseret i at læse noget om det, og specielt læse om, hvad kan man selv gøre, altså som pårørende eller som depressionsramt, fordi det er netop meget vigtigt, og det har jeg skrevet om i den bog.
Ja, jamen er det modtaget?
Ja.
Støt og ja, støt egentlig op omkring behandling.
Det forklarer jo egentlig også meget godt, hvorfor man som pårørende kommer til at sige det der med, jamen, måske skal du bare prøve at tænke lidt mere positivt. Altså, jeg synes, det er meget menneskeligt, det der med, hvis der kommer nogen med et problem til en, at man så tænker, jamen, hvordan kan jeg løse det? Hvad skal jeg gøre for at få den her person til at have det bedre? Men måske skal man bare lytte, og ikke altid lige komme med et bud lige med det samme i forhold til, sådan her skal du gøre.
Ja. Vi linker til Poul Hvidbæks bog, som han omtalte i klippet, og det linker vi til nede i episodeteksten.
Ja.
Jamen altså, vi er jo faktisk ved at være færdige med vores episode om depression, hvor vi har rodet bod på vores undladelsessynd, som er, at vi ikke tidligere har lavet en episode om depression. Og er det så nok at lave en episode? Nej, det er det nok ikke.
Nej.
Må det ikke, vi laver en mere. Hvad hedder det? Noget, vi også har lavet mere af, det er artikler. Vores dejlige kollega Anne-Sophie Tengsted har skrevet en artikel om, at hvis du keder dig, bliver du mere sadistisk. Mm. Varbehar, den vil man gerne læse, og vi lægger et link ned til den i episodeteksten også. Og så har Anne-Sophie været ekstremt produktiv. Hun har også skrevet om Thomas Edisons søvnteknik, som ifølge ham gjorde ham mere kreativ. Og den gode gamle Salvador Dali var også ombord på den teknik.
Store profiler.
Det er de helt store drenge, der var kreative, og forskere har undersøgt den her kreative søvnteknik, og den vil jeg også anbefale, at du lige går ind og læser på videnskab.dk, og vi lægger et link ned til den artikel i episodeteksten også.
Ja, jeg synes lige, vi skal nævne, at den første artikel der om sadisme og kedsomhed, der indgår altså et forsøg med orme og kaffekværne i den artikel. Så den
det er sådan en helt kunstinstallation.
Ja, det er det faktisk.
Det var alt, vi har valgt at bringe i denne episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbækfonden.
Ja, og hold øje med Brainstorms Instagram-profil brainstorm.podcast, hvor du også kan sende os ris, ros og forslag i form af en DM'er, en direct message.
Ja, så jeg går lige ind på Instagram nu, live, tjekker, hvad kan man se derinde?
Du kan se den der søvnteknik, ved jeg.
Søvnteknik, man kan se, at din forfædres hjerner var større end din.
Mm.
Og flersprogede børn har en bedre korttidshukommelse.
Ja.
Mm.
Det er spændende.
Tjek det ud på Instagram.
Yes.
The Gram.
Ja, Instagram.
Instagram.
Ja. Vi er tilbage i næste uge med en ny episode.
Mit navn er Jesper Dem Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak.
Tak fordi
du
lyttede. Tak. Tak fordi du lyttede med.